Cel Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sunt la afacere, capitolul 24, de fapt, sfârșitul capitolului 24. Dar o să mai insistăm asupra acestui sfârșit de capitol, chiar dacă acest capitol a părut foarte narrativ, așa, o întâmplare, Eleazar plecând să găsească soție fiului stăpânului său, Isaac, și toate evenimentele de pe drum, ajung acolo ce se întâmplă. Multe lucruri sunt repetitive, în sensul că Eleazar povestește din nou celor de acolo, cum a fost trimis de Avram și repovestește toată întâmplarea și totul. Dar, după cum ați văzut, putem găsi multe lucruri importante și valoroase în această parte mai epică. Vă spuneam data trecută despre Laban, fratele Rebecăi, Rebeca, viitoarea soția lui Isaac. Laban, fratele Rebecăi, care era om destul de axat pe avere, ca să vă dați seama de... și că de acum ne putem da seama la lucrul acesta, pentru că vă spuneam că când a venit Rebeca acasă, aducând cu ea inelul și cele două brățări primite de la Eleazar, după ce ea adăpase pe toate cămilele, dar și pe Eleazar, ne închipuim că și pe slujitorii lui Eleazar, că doar nu a dat numai de Eleazar și cămilului, iar slujitorii au rămas. Dar nu ni se spun toate în detaliu. Deci Arafat a alergat acasă la mama sa și a povestit toate acestea. Rebeca însă avea un frate, anume Laban, și a alergat Laban afară, la fântână, la omul acela, căci el văzuse inelul de aur și brățările la mâinile surorii sale, Rebeca, și auzise vorbele Rebecăi și sora sa, care spusese așa și așa mi-a vorbit omul acela, și ajungând Laban la omul acela, adică la Eleazar, l-a găsit stând cu cămilele la fântână și a zis, intră binecuvântatul Domnului. Pentru ce stai afară? Știți, simțim puțin la Laban din felul acela puțin exagerat al tânărului bogat care s-a repezit să cadă în fața picioarelor Mântuitorului zicând, Învățătorule bun, ce bine să fac ca să moștenesc împărăția celor? Adică sunt sute de întâmplări pe care Mântuitorul le-a trăit cu diferiți oameni și întrebări pe care acești oameni le-au pus și i s-au adresat Mântuitorului într-o anumită formă mai tăinuită, mai despre aceste mii de întâmplări, Ioan Evanghelistul spune și de s-ar fi scris toate cu deamănunt, nu ar fi încăput în lumea întreagă cărțile ce s-ar fi scris, atâtea s-au întâmplat, adică atâtea întâlniri a avut Mântuitor, atâtea vorbe a avut cu fiecare om în parte, personal au vorbit multe lucruri. Dar acest tânăr a făcut un gest foarte, foarte public, exagerat de demonstrativ, așa, sărit în fața lui, în genunchi și a zis, Învățătorule bun, încât toate evanghelile, în afară de Evanghelia lui Ioan, vorbesc despre acest tânăr, adică le-a rămas în minte apostolilor gestul lui și se vede că gestul lui nu era de mare smerenie, adică când caz în genunchi în fața unui om, așa, aproape că spui, eu sunt un gunoi și te-am descoperit pe tine și iată, tu mi-aduci adevărul, nu? Ce spui când cazi în fața unui om în genunchi și spui, tu ești bun, învățătorule bun, nu? Asta spui, cu fără vorbe. Și, de fapt, când Mântuitorul l-a întrebat că, fă poruncile, eu toate le-am făcut din tinerețile mele, adică, nu era vorba de smerenia, că, Doamne, sunt un păcătos. Adică, de exemplu, cel care stătea în spatele bisericii Vameșul și își bătea pieptul în genunchi acolo, el era egal cu sine însuși. El chiar făcea gestul ăsta, dar asta era și realitatea. El credea că e un om nenorocit, adică credea că e un om păcătos. Nu avea probleme să zică, să se bată în piept și pe aia când cineva zicea, prostule răule, ia vină un pacient, să zică, ce ai zis? Cine? Eu? Dar de ce? Eu sunt un om deosebit. Eu, din tatăl fiu, am muncit. Sigur nu făcea asta. Adică acel om era egal cu sine. E mare lucru să fie egal cu tine însuți. Și da, acest tânăr nu era egal cu sine, că atunci când a căzut în genunchi în fața lui Hristos, când i-a pus Hristos câteva întrebări, el deja a început să s-a dovedit că el făcea aceste gesturi ca să flateze, să impresioneze mulțimea. Să zică mulțimea, vai, ce tânăr deosebit. Uite, știi că e dregător și are avere de la părinți și a rămas singur și așa, dar uite mă ce om, mă, serios, îl interesează lucrurile mari, ființiale, cum să fac să moștenez viața așa veșnică, prostit. Lucruri serioase, domne. Și acum el continua lauda pe care vrea să-și o aducă sieși, de către oameni, să-i aducă oamenii și el să-și o aducă sieși, zicând, eu toate acestea am ținut din tinerețe. Ce să mai fac? Mai dă-mi o chestie, un pont, ce să fac? Era o greșeală în sine, pentru că nu poți să câștigi viața veșnică făcând o chestie în plus. Este un dar absolut. Dar oricum, ceva din felul acesta de a fi se vădește și la Laban, care vorbește foarte, intră binecuvântatul Domnului, adică un om care nu-i strălucea ochii numai după averi și după așa, ar fi zis, mă duc la fântână, mi-a zis, Rebecca, știi cum de multe ori în vechime, mai ales cuvintele femeilor, nu le erau în seamă, cum au fost cu apostolii. Și au fost niște femei dintre ale noastre la mormânt. Și au văzut așa cum au, na, dar noi nu credem, adică era așa, ei după femei. Na. Și acum ăsta nici măcar, deci nu își punea problema că el care era făcea pe bărbatul casei acolo și nu mai era bietul batuiel taică-s-o, și el vorbea numele lui taică-s-o și el făcea, nu s-a poziționat pe o anumită poziție de îndoială. Ia să vedem lumea, că e chiar așa, dacă nu e o pramatie de om ce vine să ne înșele, să intre în casele noastre, să ne fure fata, nu? Putea să ia așa, nu, el cum auzise de averi, pac, deja începea cu canalele, lingușelile, intră binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Adică el nu știa că acesta era din partea lui Avram. Încă nu știa lucrul ăsta, știți? Pentru că Eleazar nu-i spusese ei, eu sunt ucenicul, sunt slujbașul lui Avram și am venit partea unchiului tău, nu știu ce. Nu știa nimic. Acesta putea să fie oricine, un nene de la fântână care a dat ceva, nu știu ce, și dubiosă ideea ta, atâtea inere și brățări unei fete care te ajută cu ceva. Pe acolo, în vremea aia, totuși au era destul de valoros. Și acum, da, păi, atunci când se extragea mult mai greu și se găsea mult mai greu și era foarte complicat să obții aur, ar fi fost ceva dubios. Dar pe Laban îl impresiona avuțiile. Dintr-o dată se gândea, măi, 10 cămile, că i-a spus, probabil fata a zis, am adăpat acestele 10 cămile și 10 cămile. Cum o fi spus fata, că s-a dus la o cămilă, o scos de acolo, nu știu ce. La o cămilă! Și-o fi la celelalte 10 cămile, să intre în curtea noastră, știți, ca romul acela care zice că se duceau la întâlnirile de partid și toți ziceau, uitați ce fac capitaliștii, Partid Comunist. Că vor să arunce cu bombe atomice, care sunt foarte valoroase, nu știu câte mii, miliarde de dolari costă. Și să le arunce, pur și simplu. Și ăsta, nu rețin că ele explodează. Rețin numai ce valoroase era, vedeți? Omul care e obsedat de avuții, nu mai contează ce explodează. Contează că e valoroasă. Și când a venit acasă, eu zic la soția lui, tu, să ne rugăm să cadă în curtea noastră, că oameni ne face. Că costă miliarde de dolari aia. Poate că de oriunde. Cum sta că nu mai ești nimic cu oase și ceaf, și praf. Nu mai contează asta. Și el îi urma să minte numai avuțiile, așa și la acesta. Intră binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Eu ți-am găsit case și să lași pentru cămilele tale, cămilele cu greutățile lor, să le despovărez puțin. Și ca să vedeți că un om se dibuiește încă din tinerețe, dacă el nu face schimbări radicale, și sunt foarte puțini oameni care fac schimbări radicale, și mai puțin erau înainte când nu era Harul lui Dumnezeu, mai mulți pot fi acum când este Harul lui Dumnezeu și ajutorul Mântuitorului, dar și acum sunt foarte puțini. Și ca să vedeți că obiceiurile din tinerețe și povârnirile firii spre anumite patimi se moștenesc și rămân, continuă și rămân în uh, în firea omului, o să vă, deși ar fi prea mult să vă citesc din câteva capitole mai încolo, Iacov ajunge la Laban. Știți că Iacov, fiul lui Isaac și Rebecca, îi fuge de fratele său Esau și fuge și se ascunde la Laban. Unde se ascunde? Adică la tatăl, nu, fratele mamei sale. Fratele mamei sale, la unchiul său, fuge. Și acolo se vede foarte clar cum, n-avem timp să citesc vreo 4 capitole și terminăm capitolele de citit și zici, vedeți, ați înțeles și cu asta plecăm. Nu. Acolo se observă cum Laban era foarte interesat de avuții și, de fapt, marea ceartă dintre ei doi, de fapt, tot ce face Laban era cu avuțiile. Nici nu le interesa, nici măcar fiicele sale nu erau foarte importante. Nici măcar fiicele sale. El nu știa cum să-l facă pe Iacob, care văzuse că Dumnezeu lucrează prin Iacob și, cum se zice la noi, la români, că erau doi frați și unde era unul, toate se mulțeau și toate ieșeau bune și unde era altul, toate ieșeau proaste și așa. Văzuse că la Iacob și tot ce face el, pentru că Laban îl primise pe Iacob și a zis, na, ajută-mă și pe mine la turme aici, că toți erau oieri în vremea aia, toți erau păstori. Asta se face și așa și câștigi pâine și trăiești aici cu mine. Și, dar unde lucra Iacov, turmele sporeau, oile erau mai, cum se zice, la ciobanul cel bun, oile mai grase, mai nu știu ce, câinii mai bărbați, cai mai învățați, totul era mai excepțional la Iacob. Și atunci i-a plăcut la Laban și nu știa cum să-l ține pe Iacob cât mai mult, că Iacob la un moment dat începea să zică, eu vreau să plec. Nu, de ce să pleci, de ce să pleci? Nu pleci niciunde, am nevoie de tine aici. Și așa a profitat, deci a făcut atâta inimă nepăsătoare avea față de fiicele sale, încât după ce acesta muncise ani mulți ca să-i dea pe Rahila, și a zis atâta, vreau eu pe Rahila, o vreau dintre fiicele tale. Și după ce el a promis, da, ai muncit așa de mult la mine în casă, ai făcut averi, uite, sunt mulți toile să ți-o dau. Și când să fie, să a făcut nunta, deci au stat acolo la masă toată familia, dar când să se încheie nunta, că așa era atunci, încheierea nunții cu relația între cei doi, el a strecurat-o în camera de nuntă pe Lia, sora mai mare a Rahilei. Încât el n-a știut. Probabil că și beau, na. Nu era un super, super lucid. Și dimineața s-a trezit și era Lia lângă el. Și a zis, aoleu. Și ăsta a zis, ne pare rău, a zis la bani, ne pare rău, noi așa e rânduială la noi, fata mai mare trebuie să căsărească, nu puteam să-ți dau pe Rahila. Mințise, înțelegeți? Dar de ce mințise? Păi a zis, da, eu iubesc pe Rahila, cum mi-ai dat-o pe Lia? Adică Lia era așa, iau și pe ea. Și că e mai bătrână și ce să facem cu ea? Rău, trebuie să măritești pe ea. Dar nu asta era problema. Zice, păi dacă vrei să te dau pe Rahila, mai trebuie să muncești încă 7 ani, încă 14 ani, până nu au ajuns la concluzia că 14 ani, să mai lucreze încă 14 ani. Mai muncești, mai stai la câmp, studiezi problema și după aia să dau pe Rahila. Numai ca să-l facă, să muncească, să crească averea lui, înțelegeți? Asta era. Și a stat și a petrecut încă atâția ani și a câștigat-o și pe Rahila și în momentul ăla a gândit Iacob să plece. În sfârșit putea să plece, pentru că avea acordul că Rahila și ea lui și Lia și tot. Și atunci a început toată tărăgăneala. Dar cum să pleci cu avuțiile mele? Că îi promisese, uite, dau atâta din avuții. Și așa făcea Dumnezeu că înainte de a pleca Iacob, avuțiile care trebuiau să fie ale lui Iacob sporeau, creșteau, se mulțeau, aveau oile câte 2 miei, iar avuțiile lui Laman erau câte un miel amărât, picăjit, nu știu ce, nu se nășteau, nu. Și ăsta era înciudat peste măsură Laban, unchiul. Cum se poate? Și zicea, am hotărât, le iau eu cale tale și ți le dau pe ale mele, ăsta care 2-3 ani nu făceau niciun miel, nimic. Dintr-o dată ălea care nu făceau niciun miel, făceau dintr-o dată la Iacob. Incredibil, a terminat la bani. Nu-ți dau, nu pot. Iară făcea schimburi, iară, dă-mi-le pe ele. Și o să vedeți până la sfârșit, dacă o să știți cu atenție, de fapt el era obsedat de averi. Deci nu era numai o chestie primordial atunci, că poate că, sau ni se pare nouă, sau suntem răutăcioși, că de fapt Laba nu era cu averile, nu, nu. Ba da, era cu averile, culminând cu faptul că după ce, până la urmă, Iacob pleacă aproape nascuns, că nu-i mai dădea drumul să plece. Nu, păi cum să pleci? Cum să pleci cu averea mea? Cum să pleci cu oile mele? Cum? După ce le-a schimbat de nu știu de ori, le-a făcut, le-a, tot degeaba. Ei au plecat nascuns și Iacob a venit, Laban a venit în urmă cu o adevărată oștire să-i prindă din urmă. Plecați cu averile mele! Prinde-i numă, au un loc, un dialog acolo, niște discuții, niște certuri, nu știu ce, și până la urmă îi lasă să plece. Nu mai avea ce face, erau fiicele lui, totuși nu putea să omoare fiicele și ginerele. Adică nu, nu avea ce face. Și așa îi lasă să plece, dar asta, și ar fi trebuit să vă citesc capitolele, dar le citiți voi acasă când aveți timp. 27, 28, 29 din facere, 30, 31, de exemplu, la Iacob pleacă în Canaan, în 31, atunci când pleacă de la Laban, să citesc. A auzit însă Iacob vorbele feciorilor lui Laban care ziceau, Iacob a luat toate câte avea tatăl nostru și din ale tatălui nostru și-a făcut toată bogăția și de aia cresc averile. Deci și fiii lui erau, moșteneau această... Și a auzit Iacob, cum ziceau, și căutând Iacob la fața lui Laban, iată, nu mai era față de el ca mai înainte, adică fața lui Laban deja se negurase. Vrei să pleci, să-mi iei din avere? Ți-am promis, sale tale, dar totuși sale mele, adică tu ai venit cu mâna în buzunar aici și uite cât ai acum. Atunci Domnul a zis către Iacob, întoarce-te în țara părinților tăi, în patria ta și eu voi fi cu tine. Trimițând, deci, Iacob a chemat pe Rahila și pe Lia la câmp, deci Rahila și Lia erau în casa lui Laban. Și el, ca să plece, trebuie să primească vorbă, veniți până aici, la câmp, la mine, unde era coile el. Ca și cum i-ar fi dor, așa de... Și a trimis, deci Iacob a chemat pe Rahila și pe Lia la câmp, unde erau turmele, și le-a zis, văd eu că fața tatălui vostru nu mai e față de mine ca mai înainte, dar Dumnezeu tatălui meu este cu mine. Voi însă vă știți că am slujit pe tatăl vostru cu toată inima atâția ani, iar tatăl vostru m-a înșelat și de zeci de ori mi-a schimbat simbria. Adică l-a tot schimbat. Îți dau aia dacă faci aia. Da? Dacă, numai dacă îți crește turma, îți mai dau nu știu ce. Dar dacă îmi faci mie, nu știu ce. Simbria înseamnă ceea ce merita el să primească după toată munca. De zeci de ori, auziți, de zeci de ori. Noi știm numai câteva. De zeci de ori mi-a schimbat simbria, Dumnezeu însă nu i-a îngăduit să-mi facă rău. Pentru că de nenumărate ori el a încercat să-i dea turmele proaste și Dumnezeu făcea să sfărească turmele cele bune, cele proaste se făceau bune. Când zicea el, cele pestiți să se fie simbria ta, adică știi ce făcea? Zicea, bine, prima dată era a domne, jumate din ei sunt ale tale care se nasc, jumate ale mele. Deci munca ta, uite, îți dau jumate din ei, restul oile rămân ale noastre. Și făcea Dumnezeu și oile fătau și el lua jumate. Zicea, asta e prea mult, îi dau jumate, prea mult. Și de obicei, oile sunt albe. Unele sunt negre, dar pestițe, rar, adică amestecate așa, pestițe. Și zice, când zicea el, cele pestițe să fie simbria ta, s-o hotărâse ăsta, nu-ți mai dă nimic decât alea pestițe, care erau două, trei, sunt tot două, trei pestițe. Toate oile fătau mii pestiți în anul ăla, zicea el. Păi, dar seama ce minune. Deci așa făcea Dumnezeu. Ăsta își rupea părul din cap. Cum se poate să se nască numai mii pestiți? Iar când zicea el, cele negre să fie simbria, că și negrele erau puține. Atunci toate oile fătau mii negre. Deci minuni mari făcea Dumnezeu cu Iacob. Și așa a luat Dumnezeu toate vitele de la tatăl vostru și mi le-a dat mie. În sensul că în timp a crescut averea lui, dar ce nu putea să facă el dacă așa... Dar era tot mai rău și ăsta era... Ce să facă? Primea. Iată odată pe vremea când intrau... Zice, iată, povestește Iacob, iată odată pe vremea când intrau în căldură oile, mi-am ridicat ochii și am văzut în vis și iată că țapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau albi, vărgați și bălțați. Iar Îngerul Domnului mi-a zis în vis, Iacove, și eu am răspuns, ce este? Și zisa el, ridică-ți ochii și privește toți sabii și vârbecii care sar. Sunt vărgați, pestri și bălțați. Căci am văzut toate câte ți-au făcut Laban. Eu sunt Dumnezeul cel ce ți s-a arătat în Betel, unde mi-ai turnat un de lemn pe stâlp și unde mi-ai făcut făgăduință. Scoală deci acum, ieși din pământul acesta și mergi în pământul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Atunci Lia și Rahila i-au răspuns și au zis, mai avem noi oare parte să moștenim în casa noastră tatălui nostru ceva? Adică se gândeau, bine, noi plecăm, dar avem aici pământ, avem nu știu ce, nu mai avem și noi partea noastră. Oare n-am fost și noi socotite de el ca niște străine, fiindcă el ne-a vândut și a mâncat banii noștri, adică pur și simplu el le-a vândut pe munca lui Iacov. Au zis, ți le dau, dacă ce, muncește aia, face aia, crește oile. Și ele s-au simțit ca niște vândute, cu adevăr, s-au simțit. Deci mai avem noi moștenire? Nu mai avem. De aceea toată averea pe care Dumnezeu a luat-o de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri, pentru că el nu ne-a dat avere și acum a luat-o Dumnezeu și a dat-o lui Iacov. Fă dar acum tot ce ți-a zis Dumnezeul tău. Atunci s-a sculat Iacov și a urcat copiii și femeile sale pe cămile, a sâns toate turmele sale și toate bogăția sa pe care o vănisise în Mesopotamia și toate ale sale ca să meargă la Isaac, tatăl său, în țara Canaanului. Iar Laban, ducându-se să-și tundă oile, Rahila a furat idolii tatălui său. Aici e o poveste complicată. După ce plecase Avram de acolo, urmașii din neamul lui Avram începuseră să ia niște statuete și amicuțe și să se închine și ei la idol cum făceau mesopotamienii. Și aveau așa un dulăpior unde că deschideau, închideau și se rugau la... Dar și înainte când era Avram, nu numai... Și de aceea și Avram a plecat de acolo, a părăsit locul acela pentru că el credea într-un singur Dumnezeu și acela nu într-un niște statuete care le puteai scoate din dulapșile. Și zice că Rahila a furat idolii tatălui său. Deci Iacov a înșelat pe Laban arameul, căci nu l-a vestit că pleacă. L-a înșelat că nu l-a vestit că pleacă. Și a fugit cu toate câte avea și trecând de Eufratul s-a îndreptat spre muntele Galadului, iar a treia zi s-a dat de știre lui Laban că Iacov a fugit. Atunci luând Laban cu sine pe feciorii și pe rudele sale, a alergat după el cale de 7 zile și l-a ajuns la muntele Galadului. Dar Dumnezeu a venit la Laban, arameanul, noaptea, așa îi se zicea lui, arameul sau arameanul, la acest Laban. Dar Dumnezeu a venit la Laban, arameul, noaptea și a zis, ferește-te nu cumva să vorbești lui Iacov nici de bine, nici de rău. Și a ajuns Laban pe Iacov, Iacov însă își așezase cortul său pe munte și tot pe muntele Galaadului l-a așezat și Laban cu rudele sale. Vă dați seama ce cortul? Era o adevărată mică oștire, că și Avram când a plecat în urmărirea regilor Sodomei și Gomorei care fusese luați, au mers cu 318 oameni. Adică așa se mergea. 318 oameni de arme, nu 318 oameni babe și moși. Și atunci a zis Laban către Iacov, ce ai făcut? Pentru ce mi-ai furat inima și mi-ai luat fetele? Ca și cum le-ai fi robit cu sabia. Pentru ce ai fugit pe ascuns și m-ai înșelat? În loc să mă înștiințez pe mine, care ți-am dat drumul cu veselie și cu cântări din timpane și din harfă, adică atunci când a venit. Ba nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărune poții și fetele mele. Te-ai purtat așadar ca un om fără de minte și acum mâna mea cea puternică ar putea să-ți facă rău. Dar Dumnezeul tatălui tău mi-a vorbit el și mi-a zis, ferește-te ca nu cumva să vorbești cu Iacov nici de bine, nici de rău. Să zicem că ai plecat pentru că cu mare aprindere doreai ca să sărune tatălui tău. Dar atunci... De ce mi-ai furat Dumnezeii mei? Adică Rahila în taină furase idolii ăia din dulăpior. Atunci răspunând, Iacov a zis către Laban, m-am temut că ziceam nu cumva să-ți iei fetele de la mine și toate ale mele. Adică zice Iacov, m-am temut să zic că tu ai fi zis nu cumva să-mi iei mie fetele de la mine, fetele rămân cu feciorii aici, adică cu nepoții. Și de aceea m-am temut să zic. Dar la cine vei găsi idolii tăi, acela nu va mai trăi, a zis Iacov. El habar n-avea că soție sa Rahila furase idolii. Și a zis, tu mă acuzi de poție, s-am furat eu idolii. La cine din tabăra mea vei găsi idolii să moară? Dar la cine vei găsi idolii aceia nu va mai trăi. Caută pe de față cu rudele noastre și a tot ce vei găsi al tău. Iacov însă nu știa că Rahila, femeia sa, îi furase. Habar n-avea să. A intrat atunci Laban în cortul lui Iacov și în cortul Liei și în cortul celor două roabe și a căutat și n-a găsit nimic. Apoi iarăși a ieșit din cortul Liei și a intrat în cortul Rahilei căutând. Rahila însă luase idolii și îi pusese sub sumanul cămilei Samarul Cămilei, Cămila, Samar de Imari, și ședea deasupra lor și a scotit la bani prin tot cortul, a scotocit la bani prin tot cortul Rahilei și n-a găsit nimic. Iar ea a zis către tatăl său, să nu se mânie domnul meu că nu mă pot scula înaintea ta, pentru că tocmai acum am necazul obișnuit al femeilor din lună. Și mai și-a mai scotocit la bani prin cortul său, dar n-a găsit idolii. Și ea să treacă fundul cu sânge pe idolii aia și spudra bine. Într-un fel, asta e soarta lor și bine a făcut. Atunci s-a mâniat Iacov. Așa. Și atunci s-a mâniat Iacov și s-a plâns împotriva lui Laban. Și începând a grăi, Iacov a zis lui Laban, care e vina mea pe care, și care e păcatul meu de te înveșurezi împotriva mea, dacă ai răscolit toate locurile și casa mea, găsit ai oare ceva din ale casei tale, arată aici înainte rudenilor tale și înainte rudenilor mele, ca să ne judece ele pe amândoi. Iată 20 de ani am stat la tine, oile tale și caprele tale n-au lepădat, berbeșii oilor tale nu ți i-am mâncat, vite sfârșiate de fiară nu ți-am adus. Acesta a fost paguma mea. Din mâna mea ai cerut ceea ce fusese în timpul zilei și ce se furase în timpul zilei și în timpul nopții. Ziua era mișcă de căldură, iar noaptea de fric, somnul nu se lipea de ochii mei. Așa să-mi sluji ție. Așa mi-au fost cei 20 de ani în casa ta. Ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale și 6 ani pentru vitele tale, iar tu de zeci de ori mi-ai schimbat simbria. De n-ar fi fost cu mine Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeului Avram și frica de Isaac. Și frica de Isaac. Tu acum, adică de tatăl său, tu acum m-ai fi alungat cu nimic. Deci dacă nu era Dumnezeul Avram care să-ți vorbească cum s-a vorbit și frica de Isaac, care era totuși soțul surorii sale, m-ai fi alungat de aici fără nimic. În cazul meu și munca mâinilor mele le-a văzut Dumnezeu și de aceea a mijlocit ieri pentru mine în vis la tine. Răspuns la Laban și a zis către Iacov, aceste fete sunt fetele mele, acești copii sunt copiii mei, aceste vite sunt vitele mele, toate câte le vezi sunt ale mele și ale fetelor mele. Cum de-aș fi putut eu să fac astăzi ceva împotriva lor sau împotriva copiilor pe care i-am născut, i-au născut ele? Și toate celelalte, dar se vede până la sfârșit cât de... Dar n-am apucat să vă citesc celelalte capitole care schimba simbriile, făcea în așa fel încât să îi se muncească lui Avera, iar acesta se muncească pe gratis, dacă se poate pe nimic și să nu câștige nimic. Deci, se poate ca uneori, prin gesturi mici, încă din adolescență sau tinerețe, unii oameni să vădească anumite predispoziții, mai ales noi pe noi înșine, dacă ne vedem sau constatăm asta, avem șansa să începem o luptă cu această patimă, pornirea noastră. De fapt, noi având ajutorul Harului, am putea să începem această luptă cu pornirea noastră, mai ales dacă ea este mai la început și dacă este mai din tinerețe. Cu cât ea înaintează și se adună cu anii și fără lupte ea se rodează la nesfârșit în noi, e foarte greu să mai scoți. De exemplu, dacă o viață te-ai lăudat, o viață ai fost foarte mândru, bățos, ai vorbit de sus oamenilor, nu o să poți, o să fost foarte, foarte greu să scoți această patimă mai târziu, după 45-50 de ani să mai scoți din... Nu o să poți. Aproape că nu o să poți. Așa încât lupta cu patimile începe mai din tinerețe. Și ideea asta cu... că lasă, că uite și tâlharul în ultima clipă, a crezut, a zis... nu știu ce, și gata, s-a mântuit, e cam periculoasă, să știți. Foarte periculoasă. După cum arată, și v-aș da încă alte vreo 10 exemple în Vechiul Testament, o să vedeți oameni la care din tinerețe se vede anumite predispoziții și după aceea se dovedesc că așa sunt. La copiii lui David, la Solomon, la alții și alții, în care se vedește de fapt, dar și voi știți asta, și voi știți, că puteți de mici sau să vedeți niște copii care de mici se manifestă într-un fel sau într-altul și să-i vedeți după aia peste ani și ani că de fapt sunt foarte munciți de acele patimi. Sunt foarte luptați de acele patimi și cei mai mulți au și căzut în ele sau au și mers pe acest fel de a fi. Pe acest trend, cum zicea părintele Teofil Părianu, draga majoritatea oamenilor sunt așa cum i-a țăpat Dumnezeu în lume. Deci așa... foarte puțini oameni, adică cum i-a țăpat. Oamenii ai căzut într-o familie, sunt niște obiceiuri, sunt niște... nu știu, felul de a fi, ai predispoziții pe anumite feluri de a fi, cam așa rămâi. Dice, El, Părintele spunea, am mare dezamăgire că oamenii nu se schimbă, nu vor să se schimbe, încă chiar încep să se laude cu ceea ce au moștenit și cu felul cum s-au nimerit ei să fie. Unul mai răutăcios, altul mai înțepat, altul mai moale, altul mai... Și fiecare se laudă. Deci, e ca și cum ne nimerim în niște case, să presupunem că suntem refugiați, cum au fost ucrainenii, și la întoarcere zice, ala bala portocala, casa ta e asta. Alte case, cu totul altele. Și fiecare e de o altă casă. Și tu nu faci nimic altceva ca să o mai schimbi sau să o modifici, ci în lenevia ta și așa începi să te lauzi cu ea. Bă, dar mie îmi place mai așa, cu aspect de mucegai. Foarte frumoasă. A, mi-aduce aminte de penicilină, doamne, de nu știu ce. Mi-aduce aminte de nu știu ce. Și găsești motivații să spui că ție chiar așa îți place și vrei. Și ce? Cine are ceva cu tine? Deci asta este, în general, tentația noastră. Și deși acum am avea în ajutor harul și toată lucrarea lui Dumnezeu și toate și Sfânta Împărtășanie și toate celelalte care ne-ar ajuta să luptăm, ceea ce este în noi nu este mai puternic decât ceea ce este ce ne dăruiește Hristos, știți? Ceea ce este în Hristos și în harul Său e mult mai puternic decât ce este în noi. Plus că El, ceea ce ne dă Hristos, devine în noi. Adică noi tot dăm vina pe moștenire, pe genetică, pe pedagogia care am avut-o, pe influența pe care am avut-o în decursul timpului de la oameni, dar noi ne însoțim cu Dumnezeu, depinde cât vrem să ne însoțim, ani buni, nu? Suntem lângă El. Păi, dar asta nu e influență? De ce asta nu are nicio valoare? Iar influența lui Gică de la sculărie și a mătușii care face lobă de pe pasarelă, face ciorbă de lobă de pe pasarelă, asta era cea mai înjositoare formă pe care și-o în Valea Jiului. Era o pasarelă la Petroșani, peste care treceai peste căile ferate de la gara din Petroșani. Și cei mai săraci oameni mergeau acolo și își vindeau ce aveau pe pasarela aia. Că n-aveai cum să treci la gara decât pe pasarela aia. Și atunci trebuia toată lumea să te vadă ce vrei tu să faci. Și cel mai... vindea fiecare ce avea, dar cei mai săraci își făceau ciorbă și vindeau ciorbă cu polonicu. Și dintre ăia, cei mai săraci, sunt aia care făceau din lobodă, care crește fără să o cultivi, știți? Nu ai tu pământ, sau din urzici. Și de-aia zicea că, băi, taci din gură, mă, maică, ta vinde ciorbă de lobodă cu polonicu pe pasarelă. Asta era forma de... Și, în general, noi am putea să luptăm, pentru că apropierea noastră Dumnezeu e mult mai mare decât influența oricărui om. Dacă ne-am lăsat influența și dacă am... Plus că zicem, a, bine, la cei în sângele omului, în sângele omului și pornirea aia. Da, dar în sângele omului intră și sângele lui Hristos de atâta timp, încât că dacă noi ar trebui să punem în balanță cât sânge avem noi și cât sânge am primit, poate că e mai mult sângele lui Hristos care s-a vărsat în noi de atâta timp, știți? Și care are putere infinit mai mare decât sângele omenesc. Deci, e clar că există o anumită lenevia noastră de a lupta cu noi înșine. Important este la... Nu să o vedem la alții asta, poate să o vedem și la alții, mai ales și să ne dăm seama că am cele poate pielea și să nu ne iluzionăm și să nu credem noi că suntem mai tari și nu-i judecăm, dar să o vedem și la noi și să începem lupta cu noi, adică să vedem anumite predispoziții, pornirea noastră. Ce faci? E foarte important anumite evenimente. Știți că, în general, noi avem o platoșă a bune cuvințe, a... unei politeți de a locui cu ceilalți împreună, în care și mai ales ne ajută obișnuințele. Da, mergem acasă, venim, nu știu ce, plecăm, mergem la serviciu, ne întoarcem. Toate sunt normale, totul merge, ce om bun, ce fată bună, ce nu știu ce. Dar din adevărata noastră față se vede de multe ori că sunt evenimente care nu sunt obișnuite. Cum e aici? La bani era un om obișnuit care mânca, făcea, dregea, nu știu ce făcea. Dar dintr-o dată apare un străin cu averi care e rarisim în zona aceea și care mai dă și bani și averi surorii sale și dintr-o dată îi scripesc scopul, îi se ridică așa, îi ține urechile, totul se schimbă. Și dintr-o dată vezi o anumită față, dar aici la noi trebuie să căutăm, dintr-o dată vedem o anumită fața noastră în care zicem, dom'le, dar nu credem că sunt așa fricos, adică să presupunem că se întâmplă ceva, că nu știu, vin doi câini înspre tine și o fetiță fuge din calea lor și tu, în loc să te duci să ajuți fetița, o iei în altă direcție și zici, oh, bine că s-a dus pe ea. Adică, și zici, doamne, cum se așa de fricos? Cum am ajuns în halul ăsta? Adică, și cu mine? Și îți dai seama de anumite, și de lașitate, și de frică, și de, îți dai seama de anumite chestii cu care trebuie să începi să lupți. Noi, în general, zicem, a fost o întâmplare, altă dată o să fiu altfel, cu siguranță. Nu o să fii. Deci mai bine să începi lupta cu tine de atunci de când constați primele chestii. Sau, în anumite situații, unii oameni rămân calmi, se luptă să rezolve treaba și tu vezi că pentru cele mai mici chestii sare țandăra, începi să urli, să strigi. Vorbești cu precipitații, nu știu ce. Măi, ce-i cu mine, măi? Nu e așa, nu e bine. Adică, și încep să zici, măi, înseamnă că sunt omânios. Înseamnă că mă mâni repede. Înseamnă că nu pot suporta mult. Nu poate. Trebuie să lupt cu mine însă și trebuie să încep lupta asta. Și în lupta asta nu o să biruiești. Nu o să biruiești. Nu o să reușești, dar o să încep lupta. O să constați că nu poți birui, că ceea ce părea ușor și greu, ușor de trecut, nu e așa ușor de trecut. Și a doilea pas va fi să încerci să ceri ajutorul lui Dumnezeu recunoscându-te slab. Doamne, când crezi și cum vrei, ajută-mă că eu nu pot. Și de aici începe schimbarea firii tale. Și va începe schimbarea firii tale, dar să continue această, și această rugăciune constantă din când în când, așa și această așteptare a mirei lui Dumnezeu care te va schimba. Și despre asta mult ar mai trebui să vorbim, dar acum aș trece la... Dacă aveți legat de asta întrebări, mă opresc. Dacă nu, să trecem la această... După ce Eleazar pleacă cu Rahila și cu slujbașii lui, slujitorii lui și cu cămilele de la Laban. A rămas acolo departe. Da. După ce pleacă, se spune că da, știți că Eleazar se grăbește să plece. După ce au mâncat și au băut, el și oamenii cei care erau cu dânsul, Eleazar și cu ceilalți oameni care erau cu dânsul, și-au rămas acolo, iar dacă s-a sculat dimineața, a zis, lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Iar fratele și mama Rebecca, adică Laban și mama lui, au zis, să mai rămână fata cu noi, măcar vreo 10 zile și apoi te vei duce. El însă le-a zis, nu mă zăboviți, căci Domnul m-a făcut să izbutesc în calea mea. Lăsați-mă să mă duc la stăpânul meu. Răspunsau ei, să chemăm copila, să o întrebăm ce gânduri are ea. Adică să vedem, poate ea totuși vrea să mai stați 10 zile. Și au chemat pe Rebecca și au zis, vrei să te duci oare cu omul acesta? Și a zis, mă duc. Atunci a lăsat Laban să plece pe Rebecca, sora sa, și pe doica ei, și pe sluga lui Avram, și pe cei care erau cu el. Și au binecuvântat pe Rebecca și au zis, sora noastră, să se nască din tine mii și zeci de mii și să stăpânească urmașii tăi porțile vrăjmașilor lor. Atunci, sculându-se Rebecca și slujnicele ei și suindu-se pe cămile, s-au dus cu omul acela și sluga lui Avram, luând pe Rebecca, a plecat. Isaac însă venise din Ber la Haim Roi, căci el locuia în părțile de miază zi, adică în Negev, în ținutul pustiului Negev. Iar spre seară, deci venise Isaac de acolo, la casa tatălui său, aici mai spre nord, iar spre seară a ieșit Isaac la câmp să se plimbe și ridicându-și ochii a văzut cămilele venind. Deci Isaac se plimba. Rebecca însă căutând a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis către slugă, cine este omul acela care vine pe câmp în întâmpinarea noastră? Și sluga i-a zis, acesta este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat vărul și s-a acoperit și sluga povesti lui Isaac toate câte făcuse. Și până aici e vorba că ei se întâlnesc în timp ce Isaac se plimba. Am putea zice că și ea era în sfârșitul călătoriei, era aproape sfârșit, era să vină spre casă, era ca într-o plimbare mai lungă. Dumnezeu a binevoit să se întâlnească ei când se plimbau. Și trebuie să ne aducem aminte că această plimbare că omul a fost făcut pentru un fel de asemenea plimbare, dar nu o plimbare de asta de vagabond, de coate goale, mațe fripte, de nu știu, să pierdem vremea, să nu facem nimic. Ci este un fel de locuire în lume nu atât de învârtoșat și de fixat numai pe a-ți face avere, a-ți face pământ, a-ți face ce să mănânci pe a doua zi, a vedea cum rezolvi treburile, a te impune în față celorlalți, și un fel de locuire pe pământ, așa ca o locuire vremelnică, ca o plimbare. Dumnezeu așa l-a făcut pe om. Cumva, cu ochii ațintiți la Dumnezeu, iar doar cu privirea periferică a țintit despre lumea aceasta și importanța ei. Așa l-a făcut Dumnezeu, că zice că l-a pus Dumnezeu pe om în paradis și ninge afară extraordinar. N-am mai prins niciodată așa să fie pomii înfloriți și să ningă pe ei. Da, am văzut și pe asta. Dumnezeu l-a pus pe om în rai și raiul l-a numit paradis, care înseamnă loc de plimbare divină, loc de plimbare divină dumnezeiască. Și Dumnezeu se plimba prin rai. Că zice că Adam căzuse în păcat și se ascunsese să-și facă el fusta lui, ce-și făcea el din frunte de smochin. Și zice că Dumnezeu se plimba prin răcoarea serii. Se plimba. Acest lucru că Dumnezeu contempla într-un fel. Plimbarea este un fel de contemplare. Știți că în plimbarea aceasta este dintr-un începutul zidirii. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Haideți să citesc puțin. Dintr-un începutul zidirii, zice așa Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, după ce a zis să fie lumină, și a zis Dumnezeu să fie o tărie în mijlocul apelor și să se despartă apele de ape, și a fost așa. Și a făcut Dumnezeu tăria și a despărțit Dumnezeu apele cele de sub tărie și apele cele de deasupra tăriei. Tăria a numit-o Dumnezeu cer și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a fost seară și a fost dimineață și ziua a doua. Și a văzut Dumnezeu, aici traducerea după fiecare zi este și a văzut Dumnezeu că este bună foarte sau bună și frumoasă foarte orice făcea. Traducerea ar fi așa și le-a contemplat Dumnezeu, nu că le-a văzut, le-a contemplat, nu că s-a uitat cu ochii foarte bine așa. E o contemplare că doar el știa ce făcea, nu era o chestie că nu știa, făceau alții și el se mă uită, bă, cum ați făcut de acolo, măi? Adică nu era chestia asta că Dumnezeu se uita, ci era un fel de contemplare, un fel de plimbare în jurul lor, cunoaștere așa, a acelor făpturi de către Dumnezeu și a lui Dumnezeu pentru acele făpturi. Asta e de la începutul făpturii, este această plimbare, contemplație. Ceea ce îi plăcea atât de mult părintelui Paisia Ghioritu sau părintelui Porfirie, care ieșea să se plimbe puțin pe afară în jurul chiliei, sau ce îi plăcea părintele Arsenie Boca. De aceea omul îi place așa de mult cumva să iasă într-o grădină cât de cât rânduită și să se plimbe pe acolo, pe parcă-i visul oricărui om, să aibă grădină frumoasă și să fie rândulețe și să fie, eu știu, cărărui pe acolo și să fie o apă care clipocește și care curge. Exact cum a făcut Dumnezeu raiul, este o rememorare a raiului, că erau patru râuri care curgeau din rai prin tot acel și prin toate Dumnezeu, omul se ridica spre Dumnezeu, îl contempla pe Dumnezeu. Că cuvântul spus că din toți copacii raiului să mănânci, zice Sfântul Ioan Damaschinul, înseamnă că prin toți copacii raiului să te hrănești cu Dumnezeu, să te întorci pe Dumnezeu, să-L revezi pe Dumnezeu, să-ți se ridice mintea spre Dumnezeu. Prin toate Adam și Eva se ridicau spre Dumnezeu și îl reîntâlneau. Așa cum noi, întorcându-ne la natură, la firesc, la lucruri, la animale, aproape și dacă ești păgânul păgânilor, te întorci pe o anumită credință în Dumnezeu. Așa, vezi făptura lui Dumnezeu și cum a zidit-o Dumnezeu și te și îmbunezi, dar și te întorci parcă spre ziditor, spre Dumnezeu și îl recunoști cumva. Să știți că acest tip de așa zisă plimbare este de la temerea lumii. Dar nu e o plimbare, la noi cuvântul plimbare s-a pierdut, a devenit așa apanajul vagabonzilor și oamenilor de nimic care nu fac nimic și se plimbă degeaba. Adică nu e mai mult contemplarea asupra lucrurilor. Adică să nu te plimbi ca un tractor printre rândurile de usturoi. Ce este plin cumva cu o anumită contemplare, să înțelegi anumite lucruri, ce se întâmplă, de ce, să te oprești la o floare, să vezi un lucru, să vezi cum strălucește soarele, să vezi dacă e bine pentru făptura aia sau nu e bine să o muți anul viitor așa și așa, să nu mai fie acolo nu știu ce ai cultivat anul ăsta. Adică cu anumită atenție asupra făpturii, dar și o atenție care nu e direcționată numai asupra făpturii, ci în general trece dincolo de făptură, trece la Dumnezeu. De fapt, asta i-a învățat, asta a vrut să învețe Dumnezeu Mântuitorul nostru pe apostoli, care, de fapt, au fost într-o continuă plimbare timp de 3 ani jumate. Într-o continuă plimbare. Oamenii ăștia nu mai aveau casa lor de jur. Ne întoarceți la casa noastră, suntem liniștiți, nu știu ce. Și erau tot timpul, hai, iar. Ca să-și aducă aminte cumva că, uite, o să aveți tot ce să mâncați, Dumnezeu chiar le-a oferit tot timpul. Ce să mănânce, unde să doarmă, cu ce să se îmbrace, nu le-a lipsit nimic, dar ei să se dezvețe de a se direcționa și de a rămâne cu inima numai în lumea asta și numai pentru interesul lumii acestea și să transforme tot ce înseamnă lumea asta într-un profit, în ceva, să scoată bani. Asta a vrut Dumnezeu, să-i scoate din această... Și călătoria lor în lumea aceasta și călătoria noastră creștinilor în lumea aceasta, pe lângă că ne străduim să facem, să câștigăm un ban, să nu știu, să fie și pentru a-L descoperi pe Dumnezeu și cumva a-L cunoaște. De fapt, asta cred că e principala și fundamentala noastră greșeală. Suntem atât de ori a plecat să facem averi, ori a plecat să ne câștigăm pâinea ca să nu murim de foame, ori a plecat să nu știu ce, să facem niște structuri de putere sau, eu știu, niște fabrici, niște întreprinderi, niște ca să ne lăudăm, ca să izbutim, ca să fim mai tari ca părinții noștri, ca să ridicăm neamul românesc mai presus decât alte neamuri, ca să nu știu ce. Suntem atât de implicați încât noi nu mai vedem făptura și frumusețea ei și simplitatea ei, care de fapt ne-ar da o bucurie mult mai simplă cu lucruri mai mici decât ceea ce vrem noi. E mult de spus aici, dar oricum, în timpul unei plimbări a binevoii Lui Dumnezeu să se întâlnească aceștia. Iar a șaptea zi le-a cercetat Dumnezeu pe toate. Deci noi a șaptea zi o să cotim așa că dar Dumnezeu s-a odihnit în toată făptura. Zice că iar a șaptea zi, după ce le-a făcut Dumnezeu pe toate, le-a cercetat pe toate, s-a odihnit în ele. Asta e înțeles. Nu că s-a odihnit, el s-a dus într-un loc, într-un culcuș, Dumnezeu și și s-a așezat jos și a zis să dorm puțin, că am făcut 6 zile multă treabă. Nu! Că și le-a văzut toate, le-a binecuvântat pe toate. Pe toate le-a binecuvântat Dumnezeu, adică le-a contemplat pe toate, le-a binecuvântat și s-a odihnit în ele. Asta era odihna lui Dumnezeu. De aceea ținem noi ziua 7-a, ziua odihnei. Că s-a odihnit Dumnezeu în toate. Cumva le-a cercetat Dumnezeu pe toate. Noi, de fapt, ținem, să zicem acum, noi ținem ziua duminicii ca ziua 7-a, pentru că e ziua în care Dumnezeu ne-a cercetat pe noi și ne cercetează pe noi. Știți? Mai mult asta decât că Dumnezeu s-a odihnit, că Dumnezeu nu știu ce. Nu. Exact cum zice Mântuitorul. Zice Mântuitorul, Dumnezeu până acum, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Adică nu e o chestie că Tatăl și-a făcut treaba atunci și a rămas așa. Da, nu mai face nimic. E moș, bătrân și nu mai face nimic. Nu, El lucrează neîncetat. E la baza ființei în tot ce se întâmplă pe lumea asta. Dar Dumnezeu până acum lucrează și eu lucrez, zicea Fiul. Și în ziua 7-a, în ziua Învierii, în ziua Rusalilor, a lucrat Dumnezeu și ne-a cercetat Dumnezeu pe noi. Ne-a cercetat Dumnezeu pe noi. Păi ce s-a întâmplat în ziua 7-a Învierii? Când a urcat Dumnezeu de la iad, împreună cu șuvoaiele de sfinți care i-a scos de acolo, și Maria Magdalena a vrut să-i îmbrățișeze picioarele și să-l țină, el a zis, nu a zis, nu te atinge de mine, a zis, nu mă ține în loc. Nu mă ține în loc. Adică nu era vorba de... Pentru că se spune de celelalte femei care i-au îmbrățișat picioarele, nu? Cum avem? I l-a atins picioarele, se spune. Și l-au întâlnit femeile și au căzut în genunchi și au îmbrățișat picioarele. Deci, și el nu le-a zis, spurcatelor, n-a zis. Sunt prea curat pentru voi. Nu. Și a zis la Maria Magdalena, nu mă ține în loc că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu, Dumnezeul vostru. Adică împreună cu șuvoi acela de sfinți care urcau de la iad, după atâta timp în care ei stătuseră un fel de șeol, Dumnezeu se urca la Tatăl său. Și nu era vorba că se urca la Tatăl său. Când Dumnezeu, când Mântuitorul nostru, când Dumnezeu în sine, Sfânta Treime, l-a zidit pe om, l-a zidit după ce a fost un sfat. Și a zis Dumnezeu. Cui a zis Dumnezeu? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Care a noastră? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cei trei au zis între ei. Evreii nu vreau să recunoască și zic, au zis îngerilor. Care, dar aici, după ce zice, după chipul și asemănarea noastră, se blochează mintea că îngerii nu sunt. Cum adică îngerii sunt după chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui Dumnezeu? Nu. Nu se spune niciunde că i-ar fi. Nu. Sfânta Treime a zis. Asta a început cu un sfat, zidirea omului. Și în ziua Învierii, Fiul s-a ridicat din nou la Tatăl Său și la Duhul Sfânt, dar a dus și pe om, omul înviat, Iisus Hristos. Și mulțimile nesfârșite de suflete care urca omul. Deci a fost o nouă sfătuire a Treimii în ziua aceea, în care a stat și omul la sfat cu Dumnezeu. Înțelegeți? A stat omul la sfat cu Dumnezeu. E mare. Ziua Învierii e mare. Dar știți că unul dintre motivele pentru care noi ținem ziua Învierii cu o mare cinste. Deci a fost sfatul lui Dumnezeu cu omul. De la zidirea omului n-a fost niciun sfat, n-a avut niciun înger să zică, vreau și eu să vă spun ceva. Nici n-a îndrăznit. Și aici omul participă împreună cu Sfânta Treime la sfatul veșnic al lui Dumnezeu, ceea ce e... Și nu l-a cercetat Dumnezeu pe om în ziua învierii, că l-a pus în sfatul său, l-a cercetat pe om. Și nu l-a cercetat Dumnezeu pe om în ziua duminicii, că tot într-o zi de duminică a coborât Duhul Sfânt și l-a cercetat pe om în sensul că a coborât Duhul Sfânt peste oameni și oamenii s-au umplut de Duhul Sfânt și s-au bucurat cu bucurie nespusă. Și noi de aceea ținem ziua duminicii, că ziua aceasta șaptă Dumnezeu l-a cercetat pe om. Înțelegeți? L-a cercetat pe om. Nu că l-a binecuvântat pe om așa cum a făcut în ziua șaptea și a binecuvântat toate cele care le făcuse și s-a odihnit în ele, adică s-a întâlnit cu ele, s-a unit cu ele. Asta a se odihnit Dumnezeu. Când zice un om, Doamne, mă odihnesc în tine, ești așa, îmi place de tine extraordinar. Înseamnă că semeni cu el, că îi place de tine, că se odihnește sufletul lui în tine. Așa Dumnezeu se odihnește în făpturile sale și se odihnește în sfinții săi. Și s-a odihnit Dumnezeu în sfinții săi. În sensul ăsta. Deci, de fapt, prima poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o în rai omului, păzește și lucrează raiul, ce însemna? Că nu sta într-un loc nepăzător. Umblă prin rai. Nu? Ce înseamnă să-l păzești? Te uiți pe toate părțile. Îl cunoști. Nu trebuia să-l păzești de nimic, de fapt, că nu erau niște haidamaci în jur care stăteau cu țepii și cu nu știu ce. Îngăduința de a veni diavolul acolo și de a-l ispiti pe om a fost îngăduită de Dumnezeu. Nu era o chestie că diavolul făcea ce vrea și umbla pe unde vrea. Aia a fost o chestie îngăduită de Dumnezeu. De aceea l-a și avertizat să nu mănânci. Pentru că știa că va urma această ispitire și rămânea să fie cuvântul Dumnezeu împotriva cuvântului diavolului. Dar omul nu trebuia să păzească raiul de ceva, că nu avea de ce să păzească. Era pretutindeni în Dumnezeu și nimic nu putea să intre peste voia lui și peste puterea lui. Și această păzire și lucrare și să lucreze la fel nu avea. Deci nu trebuia să sape în jurul copacilor, nu erau furnici care să se iau pe el și nu știu ce. Nu era omis, nu era... N-aveai ce face. Nu în sensul să trebuia să lucreze. Ci un fel de... El trebuia să continue această plimbare dumnezească contemplativă asupra lucrurilor, asupra făpturii, această unire cu ele, de fapt. Această pe care, de fapt, acum o descoperă religiile naturale extrem orientale, unirea cu făptura, dar ei pornesc de la o altă învățătură. Ei zic că poate că facul ăsta e moșul meu, strămoșul meu încarnat în el, deci trebuie să mă unesc în el, să-l respect. Au alte motivații. Noi nu avem motivațiile acestea, noi avem motivația că Dumnezeu ne-a poruncit asta dintr-un început, să contemplăm făptura și să ne unim cu ea cumva. Să fim alături de ea, să o cercetăm, să o binecuvântăm, cum a făcut Dumnezeu. Nu să îi facem rău, cum am ajuns să-i facem. Deci, însă și prima poruncă dată omului lucrează și păzește raiul, avea, de fapt, în spatele ei acest înțeles al plimbării prin rai. După ce omul cade, Dumnezeu nu-i mai zice de nicio plimbare, de nicio... Ci îi zice numai muncește, ostenește-te, strânge, adună, naște, fă, cu dureri, nu mai se terminat această plimbare dumnezeiască pe care vine să ne învețe din nou Mântuitorul. Ne învață din nou Mântuitorul spunându-ne ridică-ți ochii ca porcul numai în jos, așa știți că porcii n-au fiind urechile la mari, nu pot să vadă, trebuie să fac așa. Și atunci ei vă numai jos și vălău și nu știu pe acolo. Adică mai uite-te și spre altceva, mai este și altceva pe pământ, omule, ca și cum ar spune Dumnezeu. Culmea neplimbării este a lui Cain și a urmașilor săi. Cu cât omul devine mai fricos, mai înspăimântat, mai temător, el nu se mai plimbă, n-are ce să se mai oglindească în făptură. Îl supără făptura, îl supără tot. Îl înfricoșează făptura, îl înfricoșează oamenii, îl înfricoșează tot și se ascund în cetăți. Cain și urmașii săi au fost primii care au făcut cetățile și s-au închis în ele. Asta a fost o schimbare cu totul de paradigmă față de ce fusese înainte. De unirea dintre om și făptură și de tot ce era înainte. De asemenea, uitați-vă ce face Dumnezeu cu un popor, cum era poporul evreu, care învățase niște lucruri greșite, se împătimise de anumită idolatrie egipteană, de anumite obiceiuri greșite și îi plimbă 40 de ani în pustie. Îi plimbă la propriu. Ce face cu evrei 40 de ani? Îi plimbă. Și ei zici, mutați-vă cortului acolo. Și merg iar 200 km până acolo, mai stăm 2 zile, 7 zile, 100 de zile. Iar mutați-vă corturile dincolo. Și tot un cortul, exact ca niște excursioniști cu corturi. Și ei se plimbă dintr-un loc într-altul, dar în timpul ăsta se schimba modul lor de înțelegere greșită asupra lumii de până atunci, pe care timp de 400 de ani îl tot vârâsără în cap. Până la urmă a fost nevoie să moară toți cei care trăiseră în Egipt ca să piară acest mod de gândire și au trăit copiii care și-l schimbaseră și care se lăsau în mâna lui Dumnezeu și care știau că pentru fiecare zi Dumnezeu se va îngriji. Ceilalți o foarte greu primeau și mi-e frică de faptul că și noi, neamurile creștine, am pierdut aproape complet această învățătură că totuși să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, să avem încredere în El și nu mai avem încredere. Nu zic să ne lăsăm așa, să nu facem nici, să nu muncim, să nu zic de asta. Ci zic că nu mai avem încredere la propriul Dumnezeu și în faptul că El se îngrijește de noi și avem numai în noi încredere și numai în ostenirea noastră și s-ar putea să pățim și noi exact ca evrei, până nu vor muri toți care gândesc așa, să se nască un neam nou de oameni care pot gândi altfel, s-ar putea să fie sfârșitul. Eu văd la moșii și strămoșii noștri că aveau o asemenea gândire aplecată spre înțelegerea dumnezeiască, că erau în stare să-și lase casele, averile, să le părăsească, să se întoarcă înapoi fără nimic, să rămână încrezător că Dumnezeu se va îngriji de ei, ceea ce nu mai văd astăzi la oamenii de astăzi. Adică oamenii de astăzi sunt atât de terminați, țin minte cum zicea și bunica mea, mie munciseră pentru casa aceea enorm să o facă la țară și zicea, dacă ia foc casa, Doamne ferește, eu mor. Adică nu mai era nimic din acea putere a moșilor, strămoșilor, care totuși lăsau mâna lui Dumnezeu, îi munceau, făceau tot ce trebuie, dar în același timp aveau încredere că orice s-ar întâmpla, totuși Dumnezeu ne va scăpa și suntem în mâna Lui. Am simțit generație după generație cum s-a stricat complet acest tip de înțelegere și aproape a dispărut complet și ne-am unit chiar cu materia, credem în noi înșine, în puterea noastră, în făptură, în asigurări, în orice, dar nu în Dumnezeu. Și dacă cumva se întâmplă să cadă ceva din ceea ce ne-am propus noi și facem noi, suntem în stare să ne certăm cu Dumnezeu, să-L urâm pe Dumnezeu, să protestăm împotriva Lui, că ne vrea rău, adică nu mai avem această încredere, cum ziceau oamenii aceia de o simplitate, așa a avut Dumnezeu. Și tu când auzi așa a avut Dumnezeu, păi eram cu mama Sica, care avea 90 de ani, 80 ceva de ani când a venit, cea mai bună profesoară de religie din perioada interbelică, a venit să ne vorbească aici în Cluj. Și ne primam prin Cluj și am spunea cum, nu știu ce s-a întâmplat și a murit un copilaș când era mică, când era tânăr. Așa a avut Dumnezeu. Doamne ferește. Deci cu atâta simplitate. Noi m-am străduit, dar așa a avut Dumnezeu, dacă așa a avut El, nu mai e. Și gata. Cu o simplitate, cu o putere, deși era o creștină foarte. Nu avea nicio... Păi și n-a suferit. Nu. O lună mi-a părut rău așa, așa a avut Dumnezeu și mi-a văzut de treabă. Incredibil. Că cum puteau să aibă această încredere în Dumnezeu, în ceea ce hotărăște El, și noi nu avem noi. Toate ce mi-a luat mie copilul? Și începe un scandal. Păi, de mine, până la cer și înapoi. Dar de ce eu și nu ăla? Dar de ce nu știu ce? Dar de ce nu știu cum? Dar ce am greșit? Dar ce? Dacă mai crezi, cei mai mulți nu mai crezi, sau asta participă la încă un bob ca să nu mai crezi deloc, știi? Și să te revolți contra. Deci, cred că călătoria noastră e parcă e în sens invers a noastră prin pustie. Deci noi ne întoarcem de la o încredere puternică în Dumnezeu pe care a avut-o neamul nostru și venim parcă spre Egipt. Așa ne apropiem de Egipt și cred că e un început al sfârșitului neamului nostru. Până nu va pieri ultimul om care gândește așa, se poate că nu se poate naște un neam nou și nu știu cum va pieri acest mod de gândire. Mi-e frică să nu piară prin cum pierde acum în Ucraina. Pentru că și acei oameni scăpaseră la bucuria strângerii de averi, bucuria libertății, poate spuseseră toată nădejdea ca și noi, numai în avuții, în bani, nu știu ce, și uite că ei învață acum marea taină de a nu-și mai pune încrederea în nimic. În nimic. Nici în pământ, cum îmi spunea cineva, nu știu, părinte, să ne luăm niște pământ, dar mi-e frică. De ce? Am zis, păi pământul nu-l ia nimeni. Ba, s-ar putea să croape, să... Era frică și în pământ să investească. S-au padecat bombe și zboară tot, în toate părțile rămâne numai ăla de jos, din adânc. Nu nu se poate. Pământul nu poate să meargă nimeni în spate cu el. Deci rămâne aici totuși. Și nici în pământ numai oameni care trecuseră prin încercări în alte părți și care acum nici în pământ se investesc, că nu erau absolut convinși că merge. Ăla nu le-a nimeni. Până și acolo. Dar poate că va trebui să trecem prin asemenea încercări ca să putem să ne desprindem și să ne mai lăsăm iarăși în mâna lui Dumnezeu, pentru că oricum suntem în mâna Lui, adică nu că dar una este să te lași cu voia ta și să zici, slavă ție, Doamne, cum vrei tu, este lucru bun, sau alta este să zici, dacă așa o fac, ce să faci, mă. Știi, adică să o faci după multe osteneli să spui că să te ceri cu Dumnezeu sau nu știu ce și după aia să spui că asta e. Una este să zică un copil, nu, intri în camera unde sunt cei 5 copii ai tăi și zici, mă, copii, v-am promis că astăzi mergem nu știu unde să vizităm ei. Nu se poate, trebuie să mă înțelegeți, nu se poate, altă dată. Și unul să zică, bine, tată, cum zici tu așa? Ce te odihnește copilul ăla, sau ai las toți patru să zică, da, e promis, lasă, mă, te spune, nu. Și până la urmă, oricum nu o să meargă, că nu ai cum să-i duci. Dar ce mult te odihnește ăla care a zis așa, nu? Ce mult odihnește ăla. Deci așa erau moșii strămoșii noștri și noi suntem ca ei la spate de acum. Care nu mai putem purta asta și eu sunt la fel și toți suntem la fel. E incredibil, nu știu, o mai fi și care nu sunt toți la fel, dar a pierit felul acela de a fi și nu știu cum să-l mai dobândim. Nu știu cum să-l mai dobândim. Acea putere, acea lumină care de fapt te făcea sănătos și psihic și fizic, în care puteai să le accepti și le treceai mai departe și parcă și simțeai mila lui Dumnezeu și ajutorul lui cu tine. Pe când, cum se zice, mofturosului se ia și darul la care îl are. Adică, nu, mie mi-a dat numai jumătate de părticică asta din avea obicei mama mea să fac asta. Dacă, de exemplu, se împărțea prăjitura și ție se nimerea un colț și tu ziceai, de ce mi-ai dat, de ce? Da, nu, trebuie să ți se ia și asta să de la altul. E foarte bună, e foarte bună. Adică, exact, numai... Adică trebuie să înveți că și aia cât o ai foarte bine, doamne, excepțional atâta cât e. Da, deși călătoria poporului evreu în pustie este de fapt o lungă plimbare. O lungă plimbare care i-a schimbat pe evrei. Așa cum o lungă plimbare i-a făcut pe apostoli din cei ce erau înainte ce erau în ceea ce au devenit apostoli. O lungă plimbare de 3 ani jumate în care oamenii aceștia au fost schimbați din temelii. Probabil că dacă rămâneau în casa lor, nu e vorba că plimbarea, nu e vorba că faci jogging sau cum zice. Nu asta e chestia că... Poate că și asta te ajută cumva. Te ajută. Dar nu asta e problema. Și problema este că ieși din casa ta, ieși din... Că plimbarea asta sau că ieșirea asta în afară, ieși din treburile tale, din problemele tale, din gândurile tale, din fricile tale, din stările tale, din... conexiunile tale greșite cu ceilalți din... și ești cumva înspre altceva. Deci asta te schimbă, de fapt. Nu atât de mult plimbarea în sine, ci ieșirea, cumva, ieșirea din ceea ce erai tu înainte. Și aici am pus și alte multe plimbări. Ilie în pustie, care călătorește mult, stă mult în pustie, dar și călătorește și merge până în pustia Sinaiului. David în exil. David, înainte de a ajunge rege, Dumnezeu face în așa fel încât el să se ascundă prin pustietăți și să umble într-o nesfârșită plimbare din munte în munte, din peșteră în peșteră și de-abia după a devenit rege adevărat. Nu țâncul ăla care dădea cu piatra după Goliat a devenit rege. Nu. După această plimbare lungă, exact cum am putea zice... Și călătoria fiului risipitor este ca o plimbare lungă și dureroasă, dar învățătorească pentru el și se întoarce schimbat din temelii și zice, am greșit la cer și înaintea ta, primește-mă ca pe un argat măcar. Deci, aceste așa zise plimbări au un rol ieșiri din sine, de fapt, sunt ieșiri din sine, uitare de sine, minimală măcar, și întoarce spre altceva. Vă povesteam eu cum... prins în treburile să facem, să dregem, să nu știu ce, nu mai aveam ochi nici pentru Dumnezeu, nici pentru oameni, nici pentru nimic altceva, decât să facem treburile care trebuie făcute la tineretul creștin-ortodox din Cluj și cum, din greșeală, am pierdut într-o primăvară, nu ca acum, o primăvară frumoasă. Am pierdut trenul și, adică nu l-am pierdut, am coborât din greșeală la o stație, dar din greșeală așa, ăla care fluieră și pișcă biletele. în sensul că l-am întrebat, vințul de jos? Și am zis, da. Nu adormisem acolo și veneam de la Sibiu spre Cluj și era de fapt Apoldul de jos. Că sunt acolo tot felul de jos, de jos, de jos, de jos, de sus, de jos, de jos, de sus. Nu numai vințul, mai sunt și altele. Și gara semăna, am văzut-o de departe și am zis, vințul, că acolo trebuia să schimb spre Cluj. Și am ieșit pe coridor și am zis, vințul de jos? Și a zis, da. Și am coborât. Și eram liniștit și am rămas singur într-o pustietate, gara, un singur om care ridica un fanion acolo, nimeni, cine merge la Apoldul de jos? Și după aia am întrebat, unde e prima? 12 km, prima stradă. Primul sat, prin care trece o stradă, cât de cât, la Miercurea Sibiu. Și ăia, 12 km, au fost excepționali, în sensul că am început să văd primăvara, frumusețea lumii pe care nu o băgam în seamă. Și am fost forțat să mă plimb. Fără niciun scop. Gata, se termina cu scopurile. Te plimbi, n-ai nimic de prins, n-ai nimic de... Asta este, trebuie să mergi. Și a fost printre cele mai frumoase zile din viața mea, pentru că am făcut-o fără niciun interes. O plimbare pur și simplu, nu interes, trebuie să câștig și acest vârf de munte. Și ca să fiu un Guinness Book. Nu. Era pe un drum prăpădit între Apoldul de jos și Miercurea Sibiu. Da. Dacă aveți întrebări.
Părinte, la liturghie, în una din rugăciunile de la Eterie, zice, îmbracă-ne în armele luminii.
Da.
Ce cerem prin asta lui Dumnezeu? Sau cum să înțelegem?
O armă luminii credință, o armă luminii e nădejdea, o armă luminii este rugăciunea, o armă luminii este blândețea, o armă luminii bunătatea, tot ceea ce este bun, tot ce poți face bine. Este arma luminii. Și tu să ne îmbraci, adică dă-ne putere să începem să facem, să lucrăm cu armele luminii. Și să ne îmbrace cu această putere a lucrării prin armele luminii. Știți? Asta înseamnă. Iar armele întunericului sunt nepăsarea, uitarea, răutatea, bârfa, lenea. Îndepărtează la mine armele întunericului. Alungă-le de la mine. Exact ce zice Sfântul Efrem Siru, dar cu alte cuvinte. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul îți îndăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire, al iubirii de șerp, ia-le de la mine. Nu mi-le de la mine. Iar Duhul Curăției, al gândului meritul, al răbdării și al dragostei, dăruiește-le mie slujitare. Astea sunt armele luminii. Și la sfârșit, și ajută-mă să te caut pe tine, să nu judec pe fratele meu. Asta e treaba și vreau eu să câștig, zice Sfântul Isaxie. Dacă mai aveți întrebări, poate este o întrebare și n-am auzit-o eu. Bine. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Să te fericită și prea minunată și noastră Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pe rugăciune Sfântă, Părinților noștri, Doamne, Sfântul 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 Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul încerc să vă explic că asta nu înseamnă că trebuie să veniți prin păreți și să umblați toată ziua peste tot, ci se referă în primul rând la a trăi viața ca pe o plimbare, să nu fie atât de cramponat, disperat de ce va fi, cum îmbătrânesc, cum ce stragi, cum am la Dumnezeu, să faci ce poți face, dar să fie ca o plimbare. Și atunci poți vedea și auzi semnele lui Dumnezeu în tot, peste tot. Pe când dacă ești super fixi și numai așa dezbacem să mergem, să nu știu ce, nu auzi nimic, nu vezi nimic.